Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне сябрыў. Самай еўрапейскай праграме пра Беларусь вас вітаюць Мара Нальшанская ды Даша Форман. Цягам бліжэйшай гадзіны мы падсумуем усё самае істотнае, што адбылося ў Беларусі і Еўропе ў панядзелак 5 верасня. Нашы галоўныя тэмы: дызайнерскі строй, срэбраная лыжка і новая Парше.
То есть машыны прадаюцца, это факт.
На чым беларусы ў крызіс не эканомяць? Нет-эксперимент.
На один урок в неделю математики и физики они будут находиться в компьютерном классе.
Мультимедиальная година у некоторых столичных школах. Музычный музей.
Мне кайф в том, что на концерте я представляю свою музыку, ну и там максимум ремиксы других исполнителей или народную музыку. А тут я могу показать хорошую палитру музыки. Как бы мое мнение о том, какой музыкальный мир на сегодняшний день.
Я Олег Скрипка, диджею на Каменице.
Ну, калі не ў вокны, то ў гэтыя ў крамы, ў вітрыны мы глядзім дакладна і пагаворам зараз пра гэтыя самыя беларускія крамы.
Беларускія крамы, а дакладней не зусім беларускія крамы, якія знаходзяцца ў Беларусі, менавіта дарагія крамы з дарагой вопраткай, замежных вытворцаў, бутікі. З рознымі фірмовымі дызайнерскімі строямі паддаліся ў гэтыя дні сапраўдным атакам з боку кліентаў. Як гэта не дзіўна. Людзі вельмі ахвоча ў часы вострага эканамічнага крызісу, калі сярэдні заробак у нашай краіне імкліва ляціць у бездані і ўжо каля там, па-моему, у сталіцы $200-$220, калі пералічваць па курсе чорнага рынку. Так вось у гэты час натоўпы беларусаў атакуюць розныя фірмовыя бутікі. І больш за ўсё цікавяцца акурат бутікам, які, загадайце, хто вельмі любіць.
Любіць, пэўна, прэзідэнт.
Дакладна.
А ён ходзіць у бутік?
Ён, напэўна, не ходзіць. За яго хтосьці ходзіць, бо ён акурат называў гэты бутік сваім улюбёным.
А што за бутік?
Што за бутік, мы даведаемся ў рэпартажы з Дмітра Лукашука.
У краме вопраткі Карнеліані ажыятаж. Пакупнікі скупляюць касцюмы і паліто коштам па 5-7 мільёнаў. Прычым часам бяруць па некалькі штук за раз. Справа ў тым, кажа супрацоўніца крамы Наталля, што касцюмы коштам па 1000-1200 долараў прадаюцца з разліку 3000 беларускіх рублёў за 1 долар. І пераацэнка тавару з улікам новага курса долара не праводзілася.
Это 5494 курсовка. Што? Вот такой часткі. Он 6574500. Все лучше обрал, полугазинца.
Ну, так любимая марка
президента. Ну да, точно,
право. У кожным таким дорогим бутику працуе своя швачка, якая подгоняя набытую речь под покупника. Робіцца гэта звычайна хутка і бясплатна, але зараз падшыць набытыя штаны хутка не атрымаецца, кажа прадавачка. Чарга.
У нас ратніхі работа там на фінеце электрыну. Хорошо, за 10 костюм покупали, они ждут, и сегодня у нас, вот у меня там работа не висит, там, наверное, штук 30 костюмов, несколько пальто, там, брюк.
Это что, скупают из-за того, что цены
перешли? Да, ну, конечно.
Наши скупают
или не наши в основном.
На пытанне, чаму пасля росту курса долара ў краме не праводзілася пераацэнка товару, супрацоўніца адказала коротко. Просто не праводзілі. Затое папярэдзіла, што кошты касцюмаў з новай калекцыі будуць ужо вылічваць, сыходзячы з новага курса, і танней, чым за 25-30 мільёнаў, не набудзеш. Іншыя бутікі хоць і прадаюць тавар са зніжкай, але першапачатковы кошт найперш пералічвалі па новым курсе. Такім чынам, кажа прадавец адной з элітных крам у цэнтры Мінска, калі касцюм каштаваў $800, то і зараз ён каштуе столькі ж, але па новым курсе.
Касцюмы здесь у раёне где-то 15-16 миллионов. И то есть минус 50% скидки.
15 миллионов оно и пришел сразу, да?
Может быть, раньше не было 15 миллионов. Просто сейчас в стране курс меняется. Если, например, полгода назад он стоит $800, да?
Ага.
До сих пор $800. Но просто в белорусских рублях это уже будет.
Выше.
Да. То есть вы поднимали цены? Мы цены не поднимали, это курс меняется. 800 долларов, а также за 800 долларов.
Не скардзіцца на адсутнасць пакупнікоў і супрацоўнікі аўтасалона Porsche, нягледзячы на тое, што прадаюцца гэтыя машыны выключна за валюту. І тут на розніцы курсу нічога выйграць не атрымаецца. І хаця спецыяліст па продажах Сергей Сакалоў адмовіўся называць дакладную лічбу прададзеных аўто, але прызнаўся, што лік ідзе не на 1-2.
Гэта інфармацыя адносіцца к разраду камерцыйнай тайны. Так или иначе, ну, то есть автомобили уходят не единицы, не один, не два и не три. Это точно важно. Что касательно количества, ну, в любом случае, каждый месяц друг от друга отличается. То есть машины продаются, это факт.
Не перастались за кризиса белорусы набывать и ювелирные вырабы. Як каже Еврорадио Алена, супрацовница одной столичной ювелирной крамы, что гандлюя российским товаром, набывают найчастей столовые наборы.
Серебро у нас всегда покупают и девчата, студентки, и взрослые дамы. То есть разные коллекции, дороже, дешевле есть. Чаще покупают столовое серебро, как бы на будущее вложение даже, несмотря на то, что оно может быть не так дешево.
И это при том, что ни по курсе 3000 за доллар, ни по 5, товару у них давно уже нема. Теперь у краме вылечивают кошт сребраных лыжечек по курсе каля 7000 за доллар. Але, запевнивая Алена, это недорого, бо будя яще дорожей. Дмитрий Лукашук, Еврорады.
Европейское радио для Беларуси.
Сябры, моя маці не так давно прыехала ў Польшу, мы разам з ёй там былі, і вось пасля таго, як таксама не так давно бацькі ўсё ж такі вырашыліся на тое, што трэба матарызаваць, так бы мовіць, нашу сям'ю, у прынцыпе, такое рашэнне, напэўна, прыняло шмат людзей, якія перад увядзеннем новых мытаў пачалі ўсё ж такі азадачвацца набыццём аўтамабіля, дык вось пасля доўгіх месяцаў пошукаў, розных там марак, маці ўжо сталася такой асобай абазнанай у аўтамабільным рынку. І тое, што яе моцна здзівіла ў Варшаве, гэта акурат той факт, што дарагіх аўтамабіляў тутака, дзе сярэдні заробак перавышае 1000 долараў у сектары прадпрыемстваў па ўсёй Польшчы, мяркую, што ў Варшаве яны яшчэ вышэйшыя. Дык вось яе здзівіла адсутнасць дарагіх аўто на вуліцах. Маўляў, усе такія сярэдненькія, юзаныя і нават не самыя дарагія мадэлі. Гэта сведчыць хіба пра тое ж, пра што і што і заўважыў мой дацкі сябра. А менавіта што тое, што вось звонку такія прыкметы, так бы мовіць, круцізны ў нашай краіне, магчыма, наша славянская натура патрабуе выяўлення гэтага. Не ведаю. Што вы лічыце на гэты конт, можна паведаміць Еўрарадыё, падзяліцца з намі вашым меркаваннем. Як вы думаеце, хто ў часы крызісу набывае ўсе гэтыя самыя гарнітуры, касцюмы, строі, паліто даражэзнае, хто набывае дарагія аўтамабілі, чаму людзі ўсцяж ядуць са срэбра, нават калі няма чаго есці? Адказ на гэтае пытанне дасылайце, калі ласка, ў диджэй, ніжняе падкрэсліванне Еўрарадыё, альбо пакідайце таксама на нашых акаўнтах у сацыяльных сетках. Мы паўсюль Еўрарадыё. Сябры, пра дарослаць спявае гурт Інкубуса, мы рушым да таго, што папярэднічае дарослаць, а менавіта да школьных гадоў. Школьная тэма ў нас прысутная, вельмі актыўна ўсе гэтыя дні. 1 верасня не так даўно было, напэўна, гэта і натуральна, што пра школу хочацца пагаварыць. І сёння Артём Мартынович, вось якое даследаванне, дарэчы, наш спецыяльны школьна-вынаушны корэспандэнт, вось якую рэч адкрыў. Памятаеце, была такая размова, што, маўляў, мы ўсіх навучэнцаў забяспечым нэтбукамі, усе будуць вучыцца з кампоў. Пасля пачаліся таксама там абмеркаванні, а яшчэ да гэтага былі планшэты нейкія там, якія, канешне ж,
айпады там
не, былі. Айпады былі побач. Айпады это было тое, што было дрэннае.
Побач былі айпады былі ў кітайскіх школьнікаў, беларускіх.
І былі ў прамой Александра Лукашэнкі, які казаў, маўляў, што вот гэтыя айпады, айпэды, як ён іх там назваў, яны нікому не патрэбныя, і беларускім дзецям іх не дамо. Але не пра гэта гаворка, пра тое, што перавесці ў лічбавую прастору беларускую адукацыю мелі намер ўжо дастаткова даўно, і калі выйшла гэта ідэя з планшэтамі, маўляў, не будзе падручнікаў, будуць такія адмысловыя электронныя планшэты, якія будзе вырабляць, канешне ж, там завод Інтэграл. Я тады жартавала, што, напэўна, гэта вельмі эфектыўны спосаб выцягнуць грошы з кішэняў бацькоў, прымусіць іх усіх набываць гэтыя самыя планшэты інтэгралаўскія, яшчэ абавязкова трэба ўвесці нейкі там зачынены код на падручнікі, каб можна было толькі на інтэгралы гэта скачаць. Ну, але ў любым выпадку тады міністэрства аховы здароўя сказала, што гэтыя планшэты могуць быць небяспечныя, і прыйшла наша адукацыйна-аздараўляльная сістэма урэшце да таго, што можа гэта ўсё ж такі будуць нетбукі. Гэтыя самыя нетбукі цяпер знаходзяцца на этапе тэстінгу. Прычым вельмі цікава, што нават на гэтым самым этапе тэставання школьнікам гэтых самых нетбукаў не хапае, але у школах, у гімназіях даюць сабе рады з гэтым з тыпова беларускім спрытам. Працягвае Артём Мартынович.
Минздрав обязался обеспечить чистоту эксперимента. Он будет смотреть до урока и после урока. У них есть для этого необходимые технические устройства, чтобы определить.
Кажуть, у Минэдукации про эксперимент по выкарыстанию нетбука у школе. То бок поводле их за здоровьем вучняў будут сачыць лекары. У гэтым навучальным годзе будзе праходзіць эксперимент по выкарыстанию нетбукаў на уроках у школе. У ім будуць удзельнічаць вучні 7 школ с кожнай по адным ці некалькі класаў. У працоўную групу эксперымента «Адзін вучань, адзін кампутар» нават ключылі двух прадстаўнікоў Міністэрства аховы здароўя. Аднак там корэспандэнту Еўрарадыё так і не патлумачылі, як будуць сачыць за здароўем вучняў.
Мы в заседаннях не участвовали, нас не приглашали пока к этому.
Каб даведацца, як будзе праходзіць эксперымент, звяртаемся ў сёмую гімназію, якую мусілі забяспечыць нетбукамі. Як высвятляецца, нетбукаў не хапіла.
Хацелось бы, нічого страшного. Если бы это было, большой плюс еще к этому. Если этого нет, просто плюс не поставим. Поставим точку и будем работать. Будет возможность, необходимость. Надо, значит, достанем все ноутбуки, которые есть в гимназии. У нас достаточно этой техники моря.
Сдыматься с эксперименту гимназия не плануя. Замест нетбукаў будзе звычайны кампутарны клас. Дзеці будуць там вучыцца па асобным прадмеце адзін раз на тыдзень і толькі два класы.
Мы будзем использовать наши компьютерные классы. То есть расписание учебных занятий спланируем таким образом, что на один урок в неделю математики и физики они будут находиться в компьютерном классе и работать будут по эксперименту. Причем там же не 45 минут на компьютерах работаем. Конечно же нет. Санитарные нормы тогда зашкаливаем полностью. Это не более 20 минут.
Як даведалася Еўрарадыё, фізіка і матэматыка будзе праходзіць у кампутарным класе ў вучняў 8 класа. Таксама фізіка будзе ў вучняў 10 класа. З кожнай паралелі ўзялі па адным класе, каб была магчымасць параўнаць.
Узялі іменна клас, каторы 8-8,2 средний балл в среднем классе. Посмотрим, насколько он будет конкурентоспособный через год по сравнению с другим 8 классом, который средний балл 8,7 на сегодняшний день в среднем.
Цікава, а ці не будуць зайздросці дзеці з іншых класаў, бо там урокі будуць звычайнымі. Пытаемся у директора.
Некоторые классы расстроятся, почему не наш класс? То есть звонки родители раздавались, а мы тоже хотим. Я проговорила всем родителям, что если эксперимент будет удачный, на самом деле мы увидим какой-то хороший результат. Естественно, этот опыт мы будем транслировать дальше, независимо от всего. Я пообещала родителям восьмых классов, что педагоги, которые работают физика и математика, они иногда тоже будут и в других двух классах тоже уроки такие же проводить. Конечно, всем же интересно.
Наставники, якія будуць выкладаць з дапамогай кампутараў, прайшлі тыднёвую стажыроўку. Праўда, прадумваць праграму і змест урока яны будуць самі.
Объясняли методику, как преподавать вообще по этой новой инновационной технологии. Была информация про то, как, если что, перестановить винду в компьютере, если она полетела, как там локальные сети подсоединить и все остальное. Но нам конкретно урока никакого не показали там. То есть это все уже зависит от того, как кто будет это проводить. Потому что там про методику говорили в общем.
Кажа наставница 7-й гимназии. У гімназіі эксперымент плануюць пачаць з 15 верасня і завершыць у красавіку. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Што, сябры, я магу на гэты конт сказаць? Адзін такі добры пісьменнік Ніл Постман напісаў у сваёй кніжцы «Тэхнаполь», якая выйшла напрыканцы 90-х гадоў, калі яшчэ развіццё тэхнікі не настолькі выразна было для нас, прынамсі, не настолькі выразнай была яшчэ кампутарная эра, не настолькі выразна было выразны быў адыход і тэлебачання і іншых медыяў кудысьці там у інтэрнэт-прастору. Так вось тады ён напісаў пра адукацыю, якая таксама лічбуецца першым лічбаваннем адукацыі. Ён назваў сам той факт, што заведы пачалі выстаўляць адзнакі. У сэнсе ступені чалавечай веды пачалі пераводзіць у банальнае лічбавае вымярэнне, што ўжо дастаткова спрощаны падыход да таго, наколькі чалавек таленавіты, разумны, адукаваны і гэтак далей. Дарэчы, гэтую ж самую тэму цягнуў і Курт Вонігут у сваім механічным піяніне, у якім увогуле увесь лёс чалавека залежаў толькі там ад выбітых машынай кропачак, якая сцвярджала па адмысловых тэстах, наколькі ён надаецца. Так вось, вяртаючыся да тэмы, Ніл Постман пісаў таксама і пра адукацыю, і пра тое, дзе ёсць выйсце з гэтай самай адукацыі, не ў новых тэхналогіях. Канешне, файна, што дзеці маюць доступ да кампоў, маюць доступ да інтэрнэту, маюць доступ да розных мультымедыйных праграмаў, але не ў гэтым соль, калі няма ідэі таго, чаму вучым, калі навучанне праходзіць па схеме «я вам увоб'ю ў галаву нейкую інфармацыю, якую вы можаце забыцца ўжо там праз два месяцы пасля таго, як гэтую самую школу, альбо гэты год, альбо гэтую чвэрць скончыце», ну то ці это будуць нетбукі, ці это будуць планшеты, ці это будуць айпэды, айпады, што заўгодна. Ніякія тэхнічныя прыстасаванні не заменяць у гэтым сапраўды настаўніка, які ў стане задаць правільнае пытанне, зматываваць вучняў і збудаваць урок так, каб вучням хацелася, так, хацелася гэтыя веды здабываць і каб гэта не было штосьці, што яму білі ў галаву, а сапраўды нейкае інтэлектуальнае развіццё. Ўсё, на гэтым мае выказванні пра школу афіцыйна скончаныя і слухаем Урсула Тысяча.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Пагромы, якія ўзрушылі брытанскія гарады ў пачатку жніўня, могуць паўтарыцца. Лонданская паліцыя высветліла, што мясцовыя групоўкі рыхтуюць агнястрэльную зброю. Пакуль гаворка ідзе пра невялікія склады ў маленькіх брытанскіх гарадах. Паводле беларускіх журналістаў, інфармацыя пра зброю прыйшла да іх з дапамогай СМС ад невядомага абанента. Паліцыя, якая адправілася па паказаным адрасе, сапраўды выявіла сумкі з пісталетамі. У праваахоўных органах знайшлі станоўчы момант у гэтай сітуацыі. Паводле інспектаркі Тэрэзы Брын, атрыманыя паведамленні гавораць пра тое, што сярод насельніцтва ўсё ж ёсць вера ў паліцыю. У Парыжы 5 верасня распачаўся судовы працэс па справе былога прэзідэнта Францыі Жака Шырака, якога вінавацяць у карупцыі. У выпадку прызнання яго вінаватым экс-прэзідэнту пагражае турма да 10 гадоў і штраф у 150 тысячаў еўра. Шырак і яшчэ некалькі чалавек вінавацяцца ў нямэтавым выкарыстанні бюджэтных сродкаў і падрыве даверу ў сувязі са стварэннем фіктыўных працоўных месцаў у мэтах фінансавання кансерватыўнай партыі Шырака. Гэта было тады, калі ён быў мэрам Парыжа 77-95 гадоў. Тады судзіць яго не маглі, паколькі ад 95 года палітык зрабіўся прэзідэнтам і авалодаў імунітэтам. Міністр унутраных справаў ФРГ Ханс Петер Фрыдрых заявіў, што па ягоных звестках у Нямеччыне налічваецца 1000 чалавек, якіх можна разглядаць як патэнцыйных ісламскіх тэрарыстаў. Сярод іх 128 чалавек, паводле Фрыдрыха, лічацца небяспечнымі і гатовымі на здзяйсненне маштабных злачынстваў, у тым ліку тэрактаў. З іх каля 20 меркавана прайшлі падрыхтоўку ў трэніровачных лагерах тэрарыстаў за мяжой. Найбольшая пагроза, як адзначае міністр унутраных справ ФРГ, сыходзіць сёння ад адзіночак, дзеянні якіх складана адсачыць. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Жить, и даже небесная тень тебя не заставит ныть.
Это Дельфина с песней со своего 4-го альбома, который называется «Тебя». Зараз уже хутка в осень выйдет 8-й студийный альбом. Коли он докладно выйдет, еще неведомо, але первый концерт у подтримку этой кружилки отбудется 29-го кастрышника в клубе People, что у Москве. Ну, спадемся, что Дельфин так само до нас доедет. А зараз мы пераместимся ў Еўропу.
Дакладней, пераносімся ў Польшу разам з нашым Андрэем Елісеевым, міжнародным аглядальнікам Еўрарадыё, які завітаў сёння ў польскі сейм, куды з'ехаліся прадстаўнікі і іншых еўрапейскіх парламентаў, каб пагаварыць сярод іншага пра Беларусь.
П'ятага верасня ў Варшаве сустрэліся ўплывовыя дэпутаты нацыянальных парламентаў краін Еўрасаюза, а менавіта старшыні камісій па замежных справах. Мерапрыемства ў польскім сенаце адчыніў старшыня сейма Гжэгаш Схэтына. У своїй промові він шмат казав про солідарність з країнами Сходнього партнерства, у тим ліку і про Білорусь.
Дуже важливе зіслання сильного політичного сигналу.
Відкритості партнерства не просто слово незалежної політики. Солідарність – це будування сувязів поміж людьми, поділеними межами. Шмат хто з нас ведає, що значить відчувати себе європейцями, не можучи уїхати у Європу, почуватися громадянами вольного світу, але не мати візу у паспорті. Такі були часи у цій частині Європи.
На жаль, минулі часи для Польщі є реальністю у сьогоднішній Білорусі. Бо для більшості віза в 60 євро – невикональна мара. Правда, Гжегеш Схетина завірив, що Євросоюз представить безвізовий режим кожному з усходніх партнерів, які проведе потрібні реформи.
Треба пам'ятати, що відкритість і партнерство не тільки гаслами.
На саміті усходнього партнерства необхідно дослати мощний політичний сигнал, дотичний далейшого наближення усходніх партнерів до Євросоюзу. Це було б добрим стимулом для проведення реформ. Істотно і те, що безвізовий режим буде представлений усім, хто виконає ясно сформульовані нами умови.
А їх Білорусь виконувати не спішається. Євросоюз пропонує підтримати реформи, створити сферу вольного гандлю, лібералізувати візовий режим аж до безвізового руху, але хоче бачити в сходніх сусідях демократію, вершенство права і оборону правов чоловіка. До речі, за два дні до дискусії у Сеймі польський СОПАД приймав міністра заміжних справ країн ЄС на неформальному саміті. Він був присвячений головним чином саміту Сходнього партнерства, який пройде 29-30 вересня. Гети саміт – ключове мероприємство під час польського старшинства в Совєті ЄС. По виниках розмови з Кетрін Ештон у Сопоті, польський міністр Радослав Сікорський повідомив:
"Мили ми дуже доглибну, добру, важну дискусію.
Ми мали важну, добру розмову про наших усходніх партнерів і перспективи саміту Усходнього партнерства. Ми всі відомо про недобру ситуацію в Україні і Білорусі, але приготування до саміту йдуть повним ходом. Ми на дорозі до прийняття моцного текста декларації і важних рішень".
Ось тільки згадане важне рішення тичаться в першу чергу не Білорусі, а інших країн. Наприклад, відкриття перемовів по вольному ринку з Грузією і Молдовою, сказав Сікорський. Білорусь по узровню співпрацовництва з Євросоюзом по-ранейшому відстає своїх колег в усходньому партнерстві. Тим часом, як п'ять інших країн партнерства активно домовляються з Євросоюзом про заключення домови об асоціації, наша країна навіть не заключила домову об партнерстві і співпрацовництві. Непосреднє дочинення до нашої країни має інше питання, яке просовує Польща.
Пані висока представитель,
високий представник по заміжній політиці обвістила правову формулу для Європейського фонду на справу демократії. Він буде організований на підставі конвенції, до якої будуть долучатися країни ЄС і Єврокомісія. Це значить, що зараз ми починаємо працю над текстом такої конвенції.
Сама Ештон під час зустрічі у Сопоті ще раз нагадала, що від своєї позиції з білоруськими владами Євросоюз відступати не буде.
У нас твердая позиція по Білорусі. Каб на волю вийшли політичні зневолені, каб вони були реабілітовані. І каб країна перегледзіла свої відносини з Євросоюзом.
Нагадаю, усходнє партнерство – ініціатива Євросоюзу, скерована на усходніх сусідів. Його мета – більша політична і громадсько-економічна інтеграція ЄС і усходніх сусідів. Андрій Єлісєєв, Єврорада.
Поспрачаться з гэтым, што секс гэта добра.
А
секс Марнашанская на хвалі Еўрарадыё.
Даша, это не секс, это еўразум. Ты памылілася, ведаеш, это я погаска на гэта.
Не ў тую дзверы я зайшла.
Не ў тыя дзверы, так. Это не тая секцыя. Тут інфармацыйная праграма. І ў гэтай самай інфармацыйнай праграме, як мы ўжо зразумелі, сур'ёзныя тэмы на сёння скончыліся. Тонна несур'ёзныя тэмы задаў Saving Able і Даша Форман своєю провокаційною заявою на конт дивних взаємоотносин, ну що ж, со мною, що тут ховати. Ну, але після такої кількості разів, яку ми з Дашою разом провели у душі, контрастним душі, відовочно, по п'ятницях, ну тут уже нема чого ховати. Сябри, кам'яніця фест-фолк-музики отгримів на гэтых выходных, і для Маліновських тож яще поїхав туди, і нема чого тут розтягувати, тягнути кота за хвост. Яму слово.
Третього вересня у Музеї народної архітектури і побуту пройшов третій фолк-фест «Кам'яніця». Уже о 13-й годині концерт відкрив гурт «Гостіця», який під сценою вітали коля 2000 чоловік. Навіть невеличкий дощ не розогнав навідувальників з-під сцени. Затоє з-за надвор'я відсирів гукорежисерський пульт. І прикладно на середині виступу старого Ольси гук зник. Поки ремонтували апаратуру, а гэта затягнулося амаль на годину, гурт «Ветах» зладив імпровізований акустичний концерт. Нехто в гэты час карыстаў паўзу для таго, каб набыць піва ці паесці. Чэргі паўсюль павырасталі неверагодныя. Нават калі трапіш на вольнае месца за столікам у адной з кавярняў і пашанцуе адразу ж злавіць афіцыянтку, то чакаць ежу даводзілася больш за гадзіну. Ну і гадзіна ў чарзе па піва таксама нікога ўжо не здзіўляла. Напэўна, гэта і стала асноўнай хібай у арганізацыі фестывалю. Тым больш, што па словах дырэктаркі музея Святланы Лакоты, на фэст з'ехалася каля 7 тысяч чалавек.
Тымі, каго мы запрасілі, з дзецьмі, якія праходзілі бясплатна на тэрыторыю, а іх было шмат, таму што сямейных было.
А грошай колькі назбіралі?
33,5 мільёны. Значыць, пэўная частка грошай пойдзе на гаспадарчыя патрэбы, на рэстаўрацыйныя работы, на набыццё матэрыялу, каб завершыць ту альбо іншую рэстаўрацыю.
Калі нарэшце прывезлі новы пульт, на сцэну падняўся хоха-бэнд. Лідар гурта Маша Яр прызналася, што было даволі складана выступаць пасля такой паўзы.
Насамрэч, пасля такой вялікай паўзы было дастаткова складана выступаць. Тым больш гэта была паўза пасля старога Ольца, які ўжо нармальна так раскачаў людзей. Мне, напрыклад, было дастаткова мандражова выступаць, і мне падавалася, што нас могуць там не ўспрыняць адразу, аднак публіка была гатовая да нечага новага, таму што ўжо гэтая паўза занадта зацягнулася. Таму мне падаецца, што ў нас атрымалася галоўнае раскачаць публіку.
А на млыне кола грукатала.
І сапраўды людзі пад сцэнай адрываліся абсалютна пад усіх, нават пад Александру і Канстанціна, якія відавочна выпадалі з агульнага гучання фэсту. Натуральна, сапраўдным танцавальным апагеем на фестывалі Камяніцы стаў выступ Алера Скрыпкі, які гэтым разам быў у ролі диджэя з праграмы, якую сам музыка называе этна-рокатэка.
Мне кайф в том, что на концерте я представляю свою музыку, ну и там максимум ремиксы других исполнителей или народную музыку. А тут я могу показать хорошую палитру музыки, как бы мое мнение о том, какой музыкальный мир на сегодняшний день. То, что я представляю на дискотеке, естественно, это мой фантазм. Я хотел бы, чтобы эта музыка крутилась везде, но она имеет ротацию только у меня в программе. Особо я рад, что я у вас в гостях в Беларуси, потому что 1/5 программы у меня хорошие белорусские треки. Не уверена, не качаю.
Падчас свой диджей-сету скрыпка крутіў песні Палаца, Троіцы, Змітра Войцюшкевіча, а таксама украінскія народныя і не зусім народныя кампазіцыі. Камяніцы Алегу спадабалася настолькі, што ў наступным годзе ён вырашыў правесці тут свой фолк-фестываль «Краіна мрій». Фестываль Камяніцы 2011 скончыўся бліжэй да 23 гадзіны святочным феерверкам і ўжо праз паўгадзіну амаль усіх наведвальнікаў з пляцоўкі вывезлі на бясплатных аўтобусах. Цікава, што пакуль моладзь рухалася да прыпынку, чакала аўтобусаў і потым у саміх аўтобусах няспынна спявалі песні НРМ, перабраўшы, напэўна, усе асноўныя хіты гурта. Ілля Мліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Разбягайце, класы коней, налягайце, скочыла, а я іду за дрэны, за крэчыць у кола, а я іду за дрэны, за крэчыць у кола.
Ну што ж, дзякуем мы Іллі Маліноўскаму за такі запал настрою. І на завершэнне я ўразума літаральна праз некалькі музычных хвілінаў Аўгінія Манцэвіча распавядзе, куды пайсці, куды падацца, каб таксама клёва патусавацца цягам бліжэйшых дзён, як патусіў Ілля на выходных.
Афіша.
Вас вітае афіша на бліжэйшыя дні на Еўрарадыё. 8 верасня ў клубе «Салтайм» адбудзецца вечарынка «Уроку толькі дзяўчаты» з удзелам гуртоў «Югаславія», «Выдуманы мір» і «Вектар эга». 8 верасня клуб «Салтайм», пачатак а 19:00. 8 верасня ў бары «Дуда Кінг» адбудзецца вечарына з удзелам гуртоў «Такс Лос», «Behind the Crowd», «Hum Flying Bullet Proof Noodle» і «Clover Club». Канцэрт з удзелам 4 груп, якія, можа, і не звязаныя стылістычна, але аб'яднаныя адным настроем. Кожная група абгульвае гэты настрой па-свойму. «Такс Лос» – тонкім сумам, «Behind the Crowd» – мяккімі кантрастамі, «Hum Flying Bullet Proof Noodle» – адстароненасцю, «Clover Club» – ап'яняльнай энергіяй. 8 верасня – бар «Дуда Кінг», пачатак а 19:00. Вялікі сольны канцэрт «Манкі Байт». 8 верасня мінскі панк-рок-гурт «Манкі Байт» дасць свой першы вялікі сольны канцэрт. Мінскі панк-рок-гурт «Манкі Байт» сабраўся наноў у восень 2010 года пасля шматгадовага перапынку. За гэты год «Манкі Байт» паспілі сыграць некалькі канцэртаў у Мінску, у тым ліку былі запрошаныя на сямігоддзе парталу «Тузінгітоў», дзе выступілі разам з гуртамі «Жню», «Палац» і «Релікт». 8 верасня – паб-клуб «Графіці», пачатак а 19:00. 15 вересня у Могилевском областном драматичном театре у межах гастрольного тура по городах Беларуси «Этно-3А Троица» даст великий сольный концерт-презентацию альбома «Зимочка». «Этно-3А Троица» – это тысячи метров стужки, это десятки тысяч дорог, это шматликие годины гуторок, собранные у одно. «Этно-3А Троица» у десятках песен несе память про минулое, будущую и сучасность. 15 вересня – Могилевский областный драматичный театр, початок о 18.30. Более читайте на сайте euroradio.fm и euroradio.by.
Сябры, это было то, чем жила Европа и Беларусь у понеделок 5 вересня. С вами были Мара Нальшанская и Даша Форман. Мы обмерковали, чему белорусы навод у кризис робят покупки у шикарных крамах. Обмерковали, у чем подвох эксперименту с нетбуками. Наведали фест Камяница, конечно же, так само завитали у польский 7 на обмеркование белорусского питания. Это далеко не все, про что мы поспели поразмовлять. Наши сторонки Еврорадио.фм, Еврорадио.бюай. Ахвоча нагадаюць вам усе тыя падзеі, на якія звярнулі ўвагу нашыя журналісты.
І не развітваемся, сустрэнемся з Марнай Шанскай у праграме «Петарда» а 21.30. Ну і Святлана Дзінец зараз далучыцца да мяне і прадставіць свежы выпуск навінаў. Не перакчайцеся.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.